Notikumi uzvalsts robežas un valsts iekšienē 2020. gada 21. novembris, sestdien, 21. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 11 likumpārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 3 robežpārkāpēji veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 2 Igaunijas pilsoņiem par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 6 personām 2 Kazahstānas, 1 Krievijas, 1 Baltkrievijas, 1 Lietuvas un 1 Latvijas pilsonim, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67,075,617, mob 20,364,206 e-pasts Jolanta Babiško RS.LV.